Все хотел написать мегахит, все пытался найти слова, чтобы он был очень простым и понятным, как дважды два. Я все хотел написать мегахит на любой искушенный взгляд, и вдруг понял, что он звучит уже 3 минуты подряд.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.